Šodien mākslinieks Valds Eglīts mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Es tiešām tagad nezinu, vai es pareizi jūs piesaku. Gal galā jums ir tik daudz tās radošās izpausmes šobrīd, kuru no tām jūs pats izvēlētos, ja jums tagad likt vienā vārdā? Fotogrāfs? Operators?
Nezinu, vai vajag klasificēt to
Varbūt, ka tas nav nepieciešams.
Jūs domāju, ka es personīgi uzskatu, ka dzīvē galvenais ir radīšana. Arī tas, kas tajā grāmatā ir sarakstīts, nu, liecina par to, ka šis process ir pamatā.
Eglīts kungs, grāmata un izstāde, nu, saistība ir noteikti kaut vai vizuālajā noformējumā. Jūs varat mazliet pastāstīt, kā tapa šis tandēms, kā tas ir apzināts, nejaušs, nepieciešamība, kur bija tas pats sākums?
Nu, grāmata tapa tādā brīdī, ko varētu raksturot kā vesela cilvēka uzvedību. Tādā nozīmē, ka vesels cilvēks nedomā, cik viņam dienā tur mati izauguši, vai kāds dziedzers pareizi strādā, vai vēl kaut kas. Tāpat arī, nu, es domāju, pienāk brīdis, kad viņš par to sāk aizdomāties, tad, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Un man acīm redzot, bija tāds brīdis, kad, nu, varbūt tas ir zināms vecums vai kaut kāds, nu, ne depresīvs, bet kaut kāds apnikums, ka jau daudz kas ir bijis un diez vai vairs tik daudz būs, ka gribējās tā kā apdomāties, bišķi apstāties. Un grāmatas pirmais nosaukums ir sagribējās parunāties. Ar to sākās tas manuskripts tajā laikā. Un tad es vēl par izstādi nedomāju, bet tā ievirze bija šajā grāmatā, kas pēc tam arī atspoguļojās tajās attēlos, panākt tādu stimulu iespējamam lasītājam un skatītājam, lai piespiestu viņu domāt un raudzīties ne tikai plašāk, tālāk, bet galvenais dziļāk. Un šī sakarībā tās bildes, komplektā ar to grāmatu, izveidoja tādu tandēmu, kas, nu, tāpēc viņas arī iekļūva tur kā ilustrācijas daļai, ka man šķiet, tenīs vizuālajos darbos ir mēģināts vienkāršas lietas parādīt dziļāk, nekā mēs tās spējam redzēt. Kaut vai ir tehnoloģiski, tur ir daudz, tā saucamie makro uzņēmumi, gan dzīvnieku tur attēli, gan arī dažādas faktūras, kas tiek aprakstīts arī pašā grāmatā, kur realitātē tas, kas ir mūsu tūmā un ir apmēram 3 vai 5 mm liels, iztaisot apmēram metru reizi pusmetru to bildi, mēs iegūstam informāciju par to, kas ir mūsu tūmā, bet mēs viņu nespējam saskatīt. Šī ir tīri vizuāla nu, tēmas risināšana, bet es domāju, tā ir ar daudzām lietām arī citās jomās, ne tikai šajā saskatīšanas tiešajā veidā.
Es vakar aizgāju zirgu pastu, tur, nu, dežurants, kas sēž pie atslēgā, viņš teica, vai, ziniet, ja būtu pats mākslinieks šeit vietas, viņš tik interesanti stāst par tiem darbiem, tur uzreiz pavisam cits skatījums. Jūsprāt, ir nepieciešams paskaidrot, vai būtu labi, ja arī, teiksim, tie, kas apskatāt jūsu darbus, viņi paši mēģinātu izlobīt, paši mēģinātu ieskatīties dziļāk, kāda ir bijusi tā jūsu vēlme?
Nu, tā ir ar visiem mākslas darbiem, ka labāk ir pašam skatīties. Domāt līdzi un tad meklēt informāciju. Jo tad ir tā, ka cilvēks ir nolikts faktu priekšā, ka viņam pašam jātiek ar to problēmu galā, protams, ja viņš grib. Un tad viņš var meklēt palīgu līdzekļus. Nu, man arī tā, ka es aizēju uz mākslas izstādi, varbūt es pirms tam par to mākslinieku neesmu daudz redzējis vai lasījis, es apskatos un tad es paskatos vai no literatūrā vai tajā pašā internetā vēl kaut ko un iedziļinos tenī jautājumā. Tā kā es domāju, man tur uzturēties, nu, kā nu kuram. Bija tā, ka muzeja naktī mēs atstājām durvis vaļā un nāca cilvēki, gan kolēģi, gan sveši cilvēki un faktiski bija tā, ka daži prasa kaut ko un daži apskatās, pasaka paldies un aiziet. Jā, tad pietiek arī ar to, ka redz.
Jā, nu, ir divas dažādas pieejas, vienmēr viena tie, kas saka, ir brīnišķīgi, ja ir sagatavota informācija, un jūs esat otrs. Es tādas tīri, tāds mazs detaļiņas, katrs darbs ir parakstīts, es nespēju atšifrēt, jūs varat mazliet man pateikt priekšā, kas tas ir pa mazu skaisti tādā?
Tas ir mans, Nu, sauksim viņu par pseidonīmu.
Un?
Un viņš ir radies pirms gadiem, vairāk kā 40 gadiem, bet viņš atklātībā iznāca tikai saistībā ar šiem attēliem, jo es ieraudzīju, ka ir viens cits mākslinieks, kurš parakstās V.E. Man dikti nepatika, ka viņš parakstās tāpat, kā es līdz tam biju parakstījies. Un tad es sāku šo seno pseidonīmu, ko es nebiju publicējis nekādā veidā, nu, izveidoju grafiski viņu, un ja jūs uzmanīgi paskatītos, tas nav nekas cits kā vienkārši no otra gala lasāms mans vārds.
Neienāca prātā. Ne, es domāju,
nu, viņš ir grafiski apstrādājis.
Jo tā, nu, tik mākslinieciski parakstu, nu, reti, kad parasti jau mākslinieks tā kā kaut ko vienkārši tos iniciāt.
Nu, viņš kā zīme, skaidrs. Kā zīme darbojas tieši, es domāju, arī tā.
Kā zīme
tā, kā man atliek pieregistrēt droši vien kādā autortiesībā.
To vajag reģistrēt, to tagad visi zinās, kas tas ir par čifriem. Nu.
Arī.
Jā,
tur, kur ir aprakstīts grāmatas veidotāji, tas ir grāmatas tad otrajā lapusē. Tas nav otrajā. Šeit parādā tas atšifrējums.
Redz, kā es skrīmā pa grāmatu. Nu jā, skaidrs, paldies, tā man interesi vismaz ir apmierināta. Jūsu estētika, nu, ir ļoti, tas arī šis paraksts, mākslinieka paraksts, tas liecina par jūsu rūpību, estētiku kā tādu. Māksliniekiem, varbūt es kļūdos, bet man ir tāda sajūta, ka tīpaši pēdējos gados, nezinu, fotomākslinieki, viņi meklē vai nu noplukušas ēkas vai kaut ko tādu, viss, kas, nu, pilnīgi citā estētiskā izpildījumā. Jums pat katra sīkākā detaļa, viņa ir vienkārši skaista. Jūs apzināti meklējat skaisto vai izvairāties no kādiem neglītumiem, kādām nesakritībām, dabas anomālijām, vai tas vienkārši organiski tā notiek?
Nu, es piederu pie tiem, kur uzskat, ka neglītuma, rupjību, kaut kādu dusmu un agresiju, atvienojas publicēšana un pavairošana, ir slikta lieta. Tā kā es nedomāju, ka man tur nav tādu objektu, kur dabā varbūt ir nesmuk, teiksim, ja? Bet es cenšos viņos atrast to, kas ir tas labais tur. Nevis parādīt kaut kādu melno sēriju, kā tas ir daudzās filmās, kaut kur un redzēts un arī bildēs. Un vēl kultivēt caur to, ka es viņu tiražēju. Ja? Tur ir, starp citu, nezāles ļoti daudz šeit bildēs ir.
Nu, tagad pastāstīt. Nu, tas, ko jūs pasts minējāt, dzīvnieku, kādu fragmentu, kas ir lielā palielinājumā. Kas vēl ir redzami? Es saskatu ledus, gabals, sniegpārslas, vai
jā,
tas viss ir
reāli? Jā, tur ir ledus puķis, tur ir sniegpārsliņa, kā atšifrējums daļai grāmatas kontekstā tam elementam, ar ko nodarbojas galvenais varonis un viņa līdzvaroņi. Ja tā grāmata vēl nav lasīta, protams, es labāk nestāstīšu, bet tais niekpārsliņai šajā grāmatā ir ļoti liela nozīme. Viņa var izskatīties banāli pie sienas, tā kā viņa atrodas. Jo no sniekpārsliņa, kurš te nav redzējis, bet kontekstā ar grāmatā ietverto teoriju, viņai pavisam cita nozīme.
Es esmu pārliecināts, ka liela, nu, šobrīd, kas tie cilvēki, kas mūs klausās, protams, ka grāmata nav lasīšu, grāmata ir jauna, varbūt ļoti retais. Lasot jūsu grāmatu, man pašā sākumā, jo es ieraudzīju, ka diezgan ātri mainās nodaļu vai pastāstiņu nosaukumi, es pieķēru sev pie domas, ka paviršam lasītājam šī nav paredzēta literatūra. Šeit tiešām arī no malas un tādam vienkāršam lasītājam ir skaidrs, ka katrā lietā ir jāiedziļinās. Vai tas ir kāds protests pret mūsu kaut kādu pastāvējušo sabiedrisko kopējo noskaņu, ka mēs tomēr laika trūkuma dēļ neiedziļināmies, jūs neapmierina šī situācija? Tas ir kaut kāds pamudinājums uz to. Jo lasīt nav tik vienkārši. Lasās it kā viegli, bet domu uzķert ir jālas rūpīgi.
Nu, šī grāmata, ja man tagad tas jāsaka, to es nezināju, tagad es rakstīju. Vienkārši rakstīju. Grāmatā arī var atrast iemeslu, kāpēc es rakstīju. Ir kaut kādi procesi, kas liek to darīt. Šī grāmata, es domāju, vajadzīga cilvēkam, kurš grib apdomāties. Jo man uzdeva tādu jautājumu daži kolēģi, par ko ir grāmata. Un es viņam pateicu, grāmata ir pati par sevi. Viņa nav ne par aini, ne par sportu, ne par cirku, ja viņa ir pati par sevi. Līdz ar to šī grāmata var atļauties to, ko nevar atļauties filma, nevar atļauties varbūt citi izteiksmes līdzekļi, ka viņa ir bagāta ar dažādību, teiksim tā. Un cilvēkam, kurš grib apdomāties un lēnām, nu varētu teikt, izstudēt šo te savākto materiālu, tas nav noteikti protests. Viņam ir jāsaprot, ka pasaules sarežģītība ir tāda, ka mēģināt pietuvoties var ar tiem pašiem līdzekļiem, bet mēģinot sakārtot šo sarežģītību. Tāpēc cilvēks, kuram interesē šie jautājumi, sākumā es teicu par to veselo cilvēku, kuram varbūt neinteresē, kā viņa organisms strādā, un tad viņam vajag kaut kādu ieganstu varbūt. Tāpat arī mākslā. Nu, lai būtu šis ieganst, ir jābūt kaut kādai vajadzībai. Apsēsties, apdomāties, papētīt, nolemt un tad iet tālāk. Tas varētu būt tas potenciālais lasītāja lokus, es domāju. Pat ņemot vērā to, ka tur ir vairāk līmeņi. Saistībā ar to pašu nosaukumu es gribēju pateikt. Tātad darba nosaukums bija sagribējās parunāties, un man tas neapmierinājas, viņa atstāja tikai vienai nodaļai. Šis anamnesis ir vismaz trīs veidos skaidrojams grieķu vārds. Ja. Tātad pirmais, kas ir izmantots grāmatā, ir šis te slimnieka atstāsts par savu it kā slimību, kaut gan, ja kāds izlasīs to grāmatas moto, tur ir rakstīts, ticiet arī tam, kā nav. Līdz ar to šis te šaubu moments ir ielikts pašā būtībā šim te darbam. Un tas slimnieks, nu, varbūt viņš nemaz nav slimnieks, jā. Tā kā tas visu laiku ir šis šaubu moments. Tātad pirmais skaidrojums ir par to slimības gaitu, kas grāmatā ir pirmais līmenis. Otrs skaidrojums vārdā manam nēsis ir ar tādu reliģisku pieskaņu, kas ir būtībā liturģijas viens no nosaukumiem, kurā tiek pieminēts kaut kādas nu, ar dievībām un varbūt konkrētāk ar kristietību saistītās lietas, kas arī grāmatā ir atspoguļotas tādā formā, kā varonis to ir izlaidis caur savu saprašanu. Un trešais ir tā doma, ko definēja Platons, līdz ar to šī sen grieķu filosofiskā līnija saistībā ar kaķi Aristoteli un to, ka viņam neiedeva vārdu Platons, arī ir kaut kādā veidā pamatota caur to, ka tātad Platona teorija bija, ka cilvēkam primārā ir ideja. Viņš nāk nevis kā materiāls ķermenis, bet kā idejas iemiesojums. Un tas anamnesis nozīmē, ka cilvēks dzīvojot atceras to savu iepriekšējo stāvokli, ideju pasaulē, un šīs idejas kaut kādā veidā pamazām viņā mostās. Un arī tas ir atspoguļots grāmatas beigās, cikā citā formā un citā izskatā. Ir tāds stāsts, es uzlasīju, ka pie Platona atnāca kāds cilvēks, kurš neko nav zinājis no matemātikas, un viņš viņam pareizā pasniedzēja valodā, kas ir liela māksla, ātri izstāstījis Pitagora teorēmu būtību. Un tas cilvēks viņu saprata uzreiz un sācis jau lietot. Un tad Platons uz tā balstoties pateica, ka tas cilvēks faktiski jau ir zinājis to teorēmu. Tikai viņam vajadzēja tur atvērt, tā kā grāmatē teikt, to mazo širmīti vai pareizo filtru ielikt, lai viņš varētu jau darboties tajā virzienā. Nu, apmēram tā, tad šis nosaukums ir nu, vismaz šie trīs līmeņi. Un es ceru, ka arī citas lietas tur ir vairākos līmeņos, jo to var grāmatu tikai atļauties. Ļoti grūti skatīties filmas, kuras iet laikā uz priekšu, un ja viņi skatās kinoteātrī, kas ir normāli, tad tu nevar patīt apakaļ tā kā datorā vai varbūt kaut kur vēl. Līdz ar to grāmatu var šķircīt uz priekšu un apakaļ atgriezties, pārbaudīt, vai tā doma ir, un tas princips tur ir ievērot. Tas redz, zinām, eklektika, bet tā es varētu piekrist, bet tā ir apzināta eklektika.
Mēs varam nosaukt, ka žanriskā filosofiska daļliteratūra. Jūs neesat arī par to tā piedomājis žanriski.
Es domāju, ir grūti pateikt, jo tur ir gan detektīva elementi kaut kādi, gan piedzīvojuma elementi, gan šī filozofiskā līnija, gan arī varbūt vēsturiska kaut kāda. Bet pārsvarā ir tā, es vēl gribētu rezumēt, ka tas viss, kas tur ir rakstīts, viņš ir oriģināls. Jā. Tā nav grāmata par tādu sievieti vai par tādu vīrieti vai par kaut kādu dabā noskatītu lietu konkrētu.
Jūs pieminiet galveno personāžu, tas esat jūs?
Es negribētu identificēties, bet autors nekad nevar aizbēgt no tā, ko viņš dara. Tas ir viennozīmīgi. Es nezinu tādu autoru, kurš varētu, nu kā var Hemingvejs aizbēgt no sevis. Nu, viņš nevar aizbēgt. Nu, viņš tur ir viss iekšā, kaut gan viņš raksta pat citiem. Tāpat Remarks vai Kafka, es nezinu. Tas ir viņa veids, kā viņš šo pasauli redz un interpretē. Tas autors tur iekšā ir, bet tie notikumi ar to, es gribētu teikt, es norobežojos. Kaut gan varbūt brīžiem man runa izklausās tāda kā jocīga.
Nē, es tagad pieņemu,
ka... Bet es neesmu ārstējies līdz šim.
Nē, radio klausītāji tagad klausoties to, ko jūs stāstat, es ceru, ka iegūst apmēram to, kas, kā ir jābūt gatavam lasīt jūsu grāmatu, bet jūs pieminējāt eklektismu grāmatā. Es dzirdēju arī viedokļus par jūsu šajā izstādē redzamie darbiem, ka nu, tie... Nu, neteiksim, ka gluži eklektiski, bet tematiski viņi ir ļoti dažādi. Viens iesauc slūku, tas ir purvītis, pilnīgi tā kā cits redz tur kluso dabu, abstrakcionismas parādās. Jūs nebaidaties to, ka jūs kritizējat par to, ka šie darbi ir pietiekami dažādi?
Es būtu priecīgs, ja man par to kritizētu, jo tas nozīmē, ka es spēju darboties dažādos žanros, veidos un virzienos, bet kāpēc viņi visi salikt kopā, tas ir tāpēc, ka... Tā kā pazīstama anekdote, jaunais gads ir ļoti reti, un šī izstāde man faktiski ir pirmā, un man gribējās parādīt pēc iespējas vairāk ar piebildi, ka visi šie darbi tapuši pagājušajā gadā. Tā kā man ir vēl.
Tā, jūs tagad varat gatavoties. Jūs atnesāt grāmatu, kas ir bijusi jūs pirmā grāmata, bet tā ir tomēr zinātniska literatūra, daļliteratūras jomā arī ir, šis ir pirmais solis. Tā tas ir pareizi, ja? Jā. Tas nozīmē, ka jūs tagad sākat turbūt savu jaunu dzīvi, kā mēs teikt, jūs pieminējāt jauno gadu. Nu, no jaunā gada es sāku dzīvi, tagad es rakstīšu daļliteratūru un tagad man būs izstādes. Jums ir tālijoši plāni?
Plāni nav nekādi, jo tas būtu pārāk skaļi teikt, bet ir pagājis zināms laiks, kad nav nekas tāds noformēts priekš ekrāna. Vai ekrānam pareizi literāri jāsaka. Nu, varbūt vajadzētu sasprindzināties uz kādu ekrāna darbiņu. Bet par ko viņš varētu būt, es tiešām nevaru šobrīd pateikt. Grāmata ir izmēģināta, man patīk izmēģināt. Man vispār patīk, ka kaut kas mainās. Kaut gan es esmu konservatīvs pēc būtības, bet man patīk izmēģināt daudz ko. Grāmatas izmēģināts, bildes izmēģināts, jā, vispār es šādreiz arī parņem otru paņem rokā, ja tas vēl nav izskanējis kaut kur. Nu, filmas arī taisīts diezgan daudz. Nu, varbūt jāmet otrais loks.
Nu, no tā kino es jūtu, jūs nevarat izvērīties. Tas tomēr nevaram, tā ir mūža slimība.
Jā, tas ir traģiski vienkārši. Un tas ir visiem traģiski, kuri bijuši kaut kādā apritē, bijuši kaut kādā iekšā kādā sistēmā, un tā sistēma ir sabrukusi. Nevar aizbēgt. Tik es satiku kolēģis arī šajā pasākumā, viņi nekur nav pazuduši, ja pēkšņi notiks brīnums un varētu tos vārdus atvērt, viņi visi būtu tur apakā.
Nu, uz šīs filozofiskās domas mums ir arī jāatvadās. Es saku jums paldies par to, ka atnācāt arī uz Latvijas radio klausītājiem. Vēlreiz atgādināšu, līdz Jāņiem Latvijas kultūras akadēmijas zirgu pastā ir skatāma Valdeglīša foto izstāde Rāmis, savukārt grāmatu Anamnesis. Iespējams, varam lasīt gan mēs, gan mūsu bērni, gan mazbērni. Grāmata, kā mēs konstatējam, mūžīgu vērtību, un to var šķirstīt šurp turp un lasīt katrā atbilstošā situācijā. Paldies jums, Eglīša kungs. Vēlreiz paldies, ka jūs esat piedāvājis mums šādu negaidītu pavērsienu arī no savas dzīves.